Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərlərindən studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Amerikan Bakıdakı səfiri N4 deyir ki, Dövlət Departamentinin hesabında Azərbaycanla bağlı tənqidləri Azərbaycan rəsmiləri dost məsləhəti kimi qəbul eləməlidir. Dün açıqlanan hesabatda Azərbaycanda ötən il bu sayıda vəziyyətin pisləşdiyi vurğulanmışdı. Amerikan Belarusdakı səfiri Vaşinqtona qayıdıb. Və bugün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Viyanada görüşürlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Amerikan Bakıdakı səfiri N4 deyib ki, ABŞ Dövlət Departamentinin ötən üçün insan haqları ilə bağlı hesabatında Azərbaycanla bağlı tənqidləri Azərbaycan rəsmiləri dost məsləhəti kimi qəbul eləməli və vəziyyəti düzəltməyə çalışmalıdırlar. Ətraflı Ruzana Rəşid qızı.
Dost sözün düzünü deyər. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 Dövlət Departamentinin hesabatını şərh edəndə deyib. Dost bildirib ki, Azərbaycanda gerilənmələr aşkar müşahidə olunur. Onları daha çox narahat edən isə mətbuatın vəziyyətidir. Təhlükəsizlik xidməti və polisin törətdiyi işgəncələrin sayı artıb. Seçkili olduğu üçün bu faktlar xüsusilə narahatlıq yaradıb. Amerikalı səfir N4 belə deyir.
Azərbaycanın strateji seçimi azadlıq, demokratiya və avroatlantik inteqrasiya olduğu bildiyimizdən biz ümid edirik ki, həmin bu hesabat dost düzünü dəyər ifadəsinə uyğun olaraq konstruktiv tənqid kimi qəbul olunacaq.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4.
Ruzanna Rəşid qızı. Dünən açıqlanan həmin hesabata görə keçən Azərbaycanda media azadlığı xeyli pisləşib, qanunlar media azadlığına şərait yaratsa da hökumət tez-tez təcrübədə həmin hüquqa sayıqsız yanaşır, media müstəqilliyini məhdudlaşdırır. Hesabatda keçən 8 jurnalistin həbs edildiyi, əf fərmanlarından sonra üçünün hələ də həbsə qaldığı bildirilir. Hesabatda yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına istinadən qeyd edilir ki, ölkədə 60-dan siyasi məhbus var. Və hesabata görə infrastrukturun yaxşılaşdırılmasına baxmayaraq Azərbaycanda həbsxanalardakı şərait həyat üçün təhlükəli olaraq qalır, kameralarda normadan artıq məhbus saxlanılır, tibbi yardım aşağı səviyyədədir, vərəm həbsxanalarda ölümün əsas səbəbidir. Polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir, məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Hesabatdakı bu fikirlərlə bağlı bugün Ədliyyə Nazirinin Penitensiar Xidmətinin rəisi Nazim Ələkbərov bəzi fikirlərlə razılaşmadığını deyib. Ətraflı Ələkbər Raufoğlu.
Hazırda Azərbaycan həbsxanalarında minə qədər vərəm, 200-ə yaxın qit xəstəsi var. Bu barədə Ədliyyə Nazirinin müavini Penitensiyar Xidmətinin rəhbəri Nazim Ələkbərov məlumat verib. Eyni zamanda o, ABŞ Dövlət Departamentinin Azərbaycandakı həbsxanaların vəziyyəti ilə bağlı tənqidlərini qəbul etmir. O bildirir ki, bu xəstəliklər sosial problemlərdir və Ədliyyə Nazirliyi yanında ixtisaslaşmış müalicə mərkəzində bu xəstəliklərlə mübarizə üsulları tətbiq olunur. Bununla yanaşı Nazim Ələkbərov deyir ki, hazırda ölüm halları Azərbaycan həbsxanalarında son 5 illə müqayisədə 10 dəfə azaldılıb. Dövlət Departamentinin digər bir tənqidi bu idi ki, Azərbaycan həbsxanalarda limitdən artıq məhkum saxlanılır. Bu barədə tənqidi də qəbul etmiş Ədliyyə Nazirinin müavini deyib ki, qanunvericiyə uyğun olaraq hər bir məhbus üçün 4 kvadrat metrlik sahə müəyyənləşib və onlar bu sahədə saxlanılırlar. Və o eyni zamanda o deyir ki, ola bilər ki, belə problem istintaq tərcidxanalarda mövcuddur və hakimiyyət bu problemi həll etmək üçün yeni istintaq tərcidxanaları inşa etdirir və bu ilin sonunda bunlar istifadəyə veriləcək, problem də aradan qalxacaq.
Bakıdan Ələkbər Raufoğlu. Xəbərlər davam edir. ATT Minsk qrupu həmsədrləri bugün görüşürlər. Viyanada keçirilən görüşlərdə son vaxtlar atəşkəsin tez-tez pozulması müzakirə olunacaq. Həmsədrlərin toplantısında ATT sədrinin xüsusi nümayəndəsi Anjey Kaspişik də iştirak edəcək. Amerikan Belarusdakı səfiri Vaşinqtona qayıdıb. Səfirliyin saytında bugün yerləşdirilən yazıda qeyd olunur ki, səfir Karen Stewart Belarusu tərk edib və onun nə vaxt geri dönəcəyi bildirilmir. Ötən həftə Amerika Belarusun neft-kimya emalı şirkətlərinə qarşı daha geniş sanksiyalar tətbiq eləmişdi. Belarus hökuməti buna etiraz olaraq özünün Amerikadakı səfirini geri çağırmışdı və Minskdəki Amerika səfirindən də ölkəni tərk eləməyi xahiş eləmişdi. Amerika və Britaniya Serbiyanın Kosova müstəqilliyi ilə barışmağa və bu əyaləti nəzarəti bərpa eləmək cəhdlərindən əl çəkməyə çağırıb. Amerikan BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlizad deyib ki, dünya birliyi Serbiyaya hörmətlə yanaşır, amma Belqradda artıq Kosova müstəqilliyi ilə mübarizə aparmağı dayandırmalıdır. Bu arada Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Çurkin Təhlükəsizlik Şurasının Kosova müstəqilliyini pisləyən qətnaməsinin qəbul olunması üçün səylərini davam elətdirsə də, hələ ki yetərli dəstək yığa bilməyib. Bunlar Azadlıq Radiosunun saat 5 olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam eləyəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radyosu'nun dinleyicileri, sizlere vaxtınız xeyir olsun dinleyiciler. 101.7 FM'den bunu dinlemek mümkündür ve Azadlıq Radyosu.az saytından birbaşa olarak. Bugünkü işten sonra da biz əsasən insan hakları meselesini nəzərdən keçirəcəyik. Bu saatte bizim studiyamızın qonaqları Amerika Birleşik Ştatları'nın Azərbaycandakı səfirliyinin siyasi meseleler üzere müşaviri Rebecca Nesnut'dur ve söhbette kömək edəcək Sevinç Osman kızıdır. Hoş geldiniz studiyamıza Hanım Rebecca ve Sevinç Hanım, size hoş geldiniz.
Thank you very much for having me today. As you said, my name is Rebecca Naslund. I'm a political officer at the U.S. Embassy here, primarily responsible for human rights issues.
Çok sağ olun beni bugün buraya davet ettiğinize göre. Mən ABŞ səfirliyində siyasi məsələlər şöbəsinin müşaviri işləyirəm və insan hüquqları ilə məşğul oluram.
We're here today to talk about the Human Rights Report. As you know, each year the Secretary of State issues to Congress a full and complete report on human rights practices in every country. And I'd like to discuss this year's country report in Azerbaijan.
Hər il bildiyiniz kimi ABŞ-ın Dövlət Departamenti Kongresə dünyanın bütün ölkələrində insan haqlarında ilə bağlı vəziyyətə dair hesabat hazırlayır və təqdim edir və mən bu il departamentin Azərbaycana dair hazırladığı hesabat barədə danışmaq istərdim.
Məndə də bir suallar olacaq hesabat barədə. Dinləyicilər də gəlib eşitdilər artıq. Söhbət 2007-ci ilin hesabatından gedəcək. İnsan haqları sayəsində vəziyyət haqda. Ümumi hesabat haqda məlumat almaq üçün gəlin Şəhla Sultanova qulasaq, o bizə məlumatla tanış edəcək, sonra söhbətə başlayacaq.
Yanda media azadlığı xeyli pisləşib. Qanunlar media azadlığının şərait yaratsa da, reallıqda hökumət tez-tez həmin hüquqa sayğısız yanaşır. Medianın müstəqilliyini məhdudlaşdırır. ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında belə deyilir. Hesabatda bildirilir ki, keçən il 8 jurnalist ittihamla üzləşib həbs edilib. Hüquq müdafiəçiləri onlara qarşı ittihamları siyasi motivli sayır. Həmin jurnalistlərin çoxu prezidentin əf fərmanı ilə azad edilsə də 3 nəfər həbsdə qalır. Azadlıq qəzetinin əməkdaşları Qənimət Sahid, Mirzə Sakit və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin rəhbəri Eynullah Fətullayev. Hesabatda yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına istinadla qeyd edilir ki, ölkədə 60-ədək siyasi məhbus var. İnsan haqları təşkilatları xəbər verirlər ki, keçən il həbsdə 4 nəfər ölüb. Naxçıvanlı müxalifət fəalı 71 yaşlı Əsgər İsmayılov isə zorla ruhi dispanserə salınıb, amma sonradan buraxılıb. İnfrastrukturun yaxşılaşdırılmasına baxmayaraq, həbsxanalardakı şərait həyat üçün təhlükəli olaraq qalır. Kameralarda normadan artıq məhbus saxlanılır. Tibbi yardım aşağı səviyyədədir. Vərəm həbsxanalarda ölümün əsas səbəbidir. Hesabata deyilir ki, polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir, məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında o da deyilir ki, Rusiya keçən il insan haqlarının ən kobud şəkildə pozan ölkələrdən biridir. Hesabatı mediaya Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice və onun Demokratiya İnsan Haqları Üzrə Köməkçisi Jonathan Farrar açıqlayıblar.
Belə, bu qısaca hesabat haqdadır. İndi konkret suallara keçək. Rebecca Hanım, hesabat, bu hesabat niyə hazırlanır? Əhəmiyyəti nədir dünyada?
So what is the importance of this report? Why has it been prepared? Well, let me start by saying that no nation has a perfect human rights record, not Azerbaijan, not the United States, not any country. We prepare this report annually every year because we understand that the defense of human rights and democracy requires constant vigilance and constant effort by all parties, the government, civil society. The American people care deeply about freedom and human rights.
Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də
strengthen the capacity of countries to protect the human rights of all.
Və biz ümid edirik ki, bu cür hesabatlar dünyanın müxtəlif yerlərində insan hüquqlarının pozulmasının qarşısı alınması və insan haqlarına hörməti həvəsləndirmiş olacaqdır.
Dinleyiciler de suallarını ve münasibetlerini bildirebilirler. Söhbət ərzində 436-77-41 nömrəli telefondu. Birbaşa efir üçün həmçin de mobil telefonlarınızdan 050-744-117 nömrəsinə suallarınızı SMS-lə göndərə bilərsiniz. Fərbək abi, bu hazırlanan hesabatda son hadisələr nədən belə ətraflı əks olmur? Misal üçün, Azadlıq qəzinin baş redaktoru Qənimət Zahidin 4 illik həbsi. Nədən əks olunmadı?
Why is it that latest developments are not reflected in this report, for instance, Ganimet Zahid's 4-year verdict?
Well, I should explain that these reports are issued on a calendar year basis. So this 2007 report is only on events that happened in 2007.
Ona göre ki, bu hesabatlar kalendar iline esasen hazırlanır ve buradaki bu ince yaydığımız bu hesabat ise 2007. takvim ilinde baş veren hadiseleri özünde əks etdirir.
And you asked about the case of Ganimet Zahid. His arrest was cataloged in the 2007 report because it happened in November 2007 and the conviction will be included in the 2008 report since that happened this calendar year.
Siz Ganimet Zahid'in həbsi və məhkəməsinin qərarından bağlı sual verdiniz. Ganimet Zahid noyabr ayında həbs olunmuşdur və odur ki, onun həbsi bu təqvim ilinə düşdüyü üçün hesabatda vardır. Lakin məhkəmənin hökmü isə 2008-ci il üçün olan hesabatda öz əksini tapacaqdır.
Yəni, indidən demək olar ki, Ganimet Zahid'in bu 4 il verilməsi 2008-ci ilin hesabatını düşəcək. Mən düzgün başa düşməliyəm.
So you can already say that this verdict will be reflected on 2008 report. Well, on human rights.
In the human rights report, we catalog all instances of human rights violations that occurred during a year. So last year, we cataloged all of the instances in which journalists were arrested. And next year, I believe we will do the same.
İnsan haqlarına dair bu hesabatda insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı olan bütün hadisələr öz əksini tapmış olur. Olur ki, 2008-ci ildə Qəlmən Zahidin məhkəmə qərarı da öz əksini tapmış olacaqdır. 2007-ci ildə isə jurnalistlərin təqib olunması, həbsi və digər zorakılıq halları ilə bağlı baş vermiş hadisələri biz bu hesabata daxil etmişik.
Aydın, 436-77-41 birbaşı efirimizin nömrəsi. Dinləyici var bizimlə xəttdə. Yusuf, hər vaxtınız xeyir olsun.
Ağabeyiniz xeyir olsun. Sevinç xanımı və Rebekka xanımı salamlayıram.
Salam.
Rebekka xanıma belə bir sualım var ki, bütün müsəlman diktator ölkələrini Amerika hər il tənqid edir, ancaq iş işə gələndə, o cümlədən Azərbaycanı, elə boş-boşuna bəyanatlar verir və bunlardan bilirəm, rüşvət alır, nə edir, Amerika axırı işi, demokratiya uğrunda işi başa çatdırmır. Minnətdarım.
Təşəkkürlər, Yusuf bəy, sualınıza görə.
That the caller says that these reports unfortunately do not never get received their conclusion, final sort of result.
Well, the point of this report is to call attention of the government, of civil society, to the human rights abuses during a year. Sometimes it's hard to track progress on certain things, but in some instances there are progress. There are points of progress.
Bu hesabatları yaymaqdan məqsəd hökumətin ölkədə həm hökumətin həm də vətəndaş cəmiyyətinin diqqətini bu cür insan haqlarının pozulması faktlarını cəlb etməkdir və bəzi hallarda biz həqiqətən də bu hadisələrlə bağlı və həmin sahədə irəliləyişin baş verdiyini şahid oluruq. Təəssüflər olsun ki, digər sahələrdə isə irəliləyiş baş vermir.
And while we have a number of concerns from trends that worsened last year, there are also a few areas in which the government took positive steps.
Və keçən ilki hesabatla müqayisədə biz görürük ki, həqiqətən də müəyyən sahələrdə hökumət insan haqları ilə bağlı vəziyyətdə irəliləyiş nail olmuşdur, amma digər sahələrdə isə əksinə irəliləyiş əvəzinə regresin baş verdiyini görürük.
For example, the government worked with ANS Television to straighten out the tax issues and granted the station a 6-year registration license in April.
Məsələn, hökumət ANS televiziya şirkəti ilə işləyərək onların lisenziyasının yeniləşməsi nail olmuşdur ki, ANS-ə 6 illik lisenziya verilmişdir və bu özü də hesabat öz əksini tapmışdır.
The government also appointed 55 new judges who passed an exam that was considered by observers to have met international standards.
Hökumət eləcə də 55 hakimin təyinatı ilə bağlı, təyin olması ilə bağlı bu sahədə irəliləyiş nail olmuşdur. Çünki beynəlxalq müşahidəçilərin hesab müşahidələrinə görə bu proses beynəlxalq standartlara uyğun keçirilmişdir.
And we consider those successes from the last report.
Və biz bu hadisələri keçən ilki hesabatla müqayisədə irəliləyiş kimi dəyərləndiririk.
Sonra şöyle dinleyicinin de fikirlerini biraz tamamlamak için, devam etmek için. Güman ki burada dinleyici nazarı tuturdu ki, hemen bu nöksanlar hesabatlarda gösterilir. Ama iş görülende, işe çatanda cemaat, cemiyet neticeleri daha tez, derhal talep ettiğine göre tez gözür. Yani derhal netice elde etmek istiyor. Ve böyle teessürat yanılır ki devlet departamenti hesabatı bir növ karardır. Özde icra olması bir karardır. Ona göre göz değiller. Neden böyle değil? Neden böyle değil? Neden çok çetinlikle mi bu tövsiyeler öz halini tapır?
So as a follow-up to the caller's phone, they apparently the reason why some of the people are thinking the way that they're thinking is probably they expect that these reports and those problems that have been raised addressed in those reports will be addressed immediately, but that is probably not the case and that it takes time to fix those problems. So what do you think are the reasons for these expectations, for high expectations?
Well, democracy isn't easy anywhere. It's never a smooth path.
Demokrasiya heç vaxt tez əldə olunmur. Bu heç də tamamilə problemsiz, asan baş verən bir yol deyil, cığır deyildir.
It does take a different form everywhere, and unfortunately, sometimes reforms take much longer than the international community or local observers would expect.
Və odur ki, islahatların keçirilməsi təəssüflər olsun ki, bəzən yerli müşahidəçilərin və beynəlxalq ictimaiyyətin gözlədiyindən daha çox vaxt tələb etmiş olur.
But in this regard, participation in the democratic process is important because the democratic process can make changes.
Lakin belə olan halda belə beynəlxalq demokratik prosesdə iştirak etmək, yəni vətəndaşların, cəmiyyətin çox vacibdir. Ona görə ki, demokratik proseslər çox vaxt tələb etsə də onun baş tutması vacibdir.
And we hope that this report can be used as a tool between the government and civil society to identify areas of concern and to work to encourage reforms in those areas.
Və biz elə özümüz də ona ümid edirik ki, bu hesabat həm hökumətə, həm də vətəndaş cəmiyyətinə kömək edəcəkdir ki, həllini gözləyən və narahatlıq doğuran bu məsələləri, bu sahələri üzərə çıxarsın və onlar o sahələrdə vəziyyətin yaxşılaşmasına doğru çalışsın.
Hökumətin reaksiyaları barədə. Hökumət hər zaman bu cür hesabatları bir tərəfli adlandırır. Nə əks-arqument kimi hesabat hazırlayanlar üzə çıxarırlar ki, bir tərəfli görünməsin.
The government accuses that these reports are usually one-sided, biased, and what can you say in this regard?
We stand fully behind the accuracy and objectivity of this report.
Biz bu hökumət, bu hesabatın dəqiqliyi və obyektivliyinin arxasında dəmişik, onun dəqiq və objektiv olduğunu əmin edə bilərik.
In compiling information for this report, we rely on as broad of a range of sources as possible, including governmental sources and non-governmental sources.
Və bu hesabat hazırlanarkən biz ən geniş mənbələrdən məlumatlanmış oluruq, o cümlədən hökumət və qeyri-hökumət mənbələrindən.
And in fact, for significant portions of this report, we rely on information provided by the government of Azerbaijan.
Və əslində bu hesabatın çox böyük bir hissəsinin hazırlanması məhz hökumətin verdiyi məlumatlar əsasında hazırlanmışdır.
Other than that, we talk to NGOs, we talk to journalists, and we rely on our first-hand observations of what happens during the year.
Bundan başqa biz qeyri-hökumət təşkilatlarının, jurnalistlərin, mətbuatın və heç aldığımız məlumatlarımız heç şübhəsiz ki, özümüzün birinci əldən aldığımız və şahidi olduğumuz göründülər və məlumatlar əsasında hazırlayırıq bu hesabatı.
Həm bu məlumatın doğruluğunu necə yoxlayırsınız? Necə yoxlanılır mı?
How do you check the accuracy of this information, the information received?
We talk to as many sources as possible on every event and make every effort to ensure that it's objective and accurate.
Biz aldığımız bu məlumatdan hər bir tədbirdə, hər bir imkan, hər bir fürsət olduğu zaman bu məsələni qaldırıq və onun yoxlanmasına, dəqiqləşdirilməsinə çalışmış oluruq.
Researching and compiling information for this report is a very painstaking process.
Bu hesabatın hazırlanması üçün araşdırma aparılması, təhqiqat aparılması deməliyəm ki, çox uzun, çox təfərrüatlı, çox dəqiq bir işdir.
Xatırladım dinləyicilərə, bizim studiyamızın qonağı Rebecca Nelson-dur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri, həmçinin Sevinç Osman qızı da bizim söhbətdə kömək edir. Bizim söhbətimizə Azərbaycan Milli Məclisin İnsan Haqları üzrə Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova qoşulur. Rəbiyyət Hanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu hesabatla siz də tanışsınız. Necə dəyərləndirirsiniz həmin bu hesabatı insan haqlarla bağlı olan vəziyyəti 2007-ci il üzrə?
Hesabatla tanışım dedikdə, yəni dünən artıq hesabat verilmişdi. Hələ kütləvi informasiya vasitələrində də və bizim özümüzdə də tam məzmunu, mətni yoxdur. Ancaq bugün Amerika səfiri xanım Endor bizi esas məqamlarla tanış etdi və deyim ki, onun sələflərindən fərqi elə ondadır ki, bu belə bir toplantı təşkil etmiş. Burada müxtəlif qrupların, müxtəlif siyasi partiyaların müxalifət və iqtidar yönümlü insanlar hər biri orada idi, iqtidar nümayəndələri və orada həmin o hazırlanmış hesabatın əsas müddəaları ilə bizi tanış etdi. Amma ümumilikdə hesabat tam təqdim olunmuyub. Yəni, bugün internet saytlarında da onun tam mətni yoxdur. Ancaq əsas müddəaları ilə bizi tanış etdi. Və deyim ki, əvvəlkilərdən, əvvəlki hesabatlardan xarakter etibarilə qətiyyən fərqlənməyən bir hesabatdır və nəinki fərqlənməyən. Orada mənim də öz çıxışımda bildirdim ki, burada olan bir sıra müddəalardan mən ümumiyyətlə razı deyiləm. Çünki əsas məsələ ondan gedib ki, ümumi abu hava, yəni ki, burada irəliləyişdən çox geriləmə olunur. Hesab edirəm ki, demokratik inkişaf yolunu seçmiş və bugün beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirən, Azərbaycanda demokratik təsisatların formalaşmasında böyük uğurlar əldə etmiş və insan haqlarının qorunmasını dövlətin ali məqsədi hesab edən bir dövlət üçün, orada gedən proseslər üçün irəliləmə yoxdur, geriləmə var. Fikri qətiyyən reallığa və gerçəkliyə uyğun deyil. Mən öz fikrimi bildirdim, öz münasibətimi bildirdim. Bu da bir sıra məsələlərlə əlaqədar olaraq Azərbaycandakı bu proseslərlə o əlaqədar olaraq qeyri-objektiv mövqeylər var idi. Xanım səfir öz münasibət bildirdi. Ancaq hesab edirəm ki, bir ölkə haqqında böyük bir məsuliyyəti boynuna götürüb orada olan proseslərə objektiv qiymət verən təşkilat, mən dövlət departamenti nəzərdə tuturam, məsələlərə daha objektiv yanaşmalıdır, yoxlamalıdır. Müqayisəli təhlil nəticəsində ortaya qoyduğu sənəd hər iki tərəfin, yəni müxalifət tərəfindən verilən məlumatların və iqtidarın təqdim etdiyi hesabatların yekun nəticəsi olmalıdır. Və burada hər hansı bir qeyri-objektivliyə yol verilməsi mümkün deyil. Amma digər tərəfdən, dünyanın 160 ölkəsi haqqında hesabat hazırlayan bir qurumun şablon formalardan uzaqlaşması da çətindir. Bilirsiniz, bu artıq illik bu hesabatlarda bir qrup ölkələr üçün hazırlanmış sanki bir şablonlar var. Mən çox istərdim ki, hesabatın, indi tam mətnini yenə deyirəm, tam mətniyə tanış deyiləm, ancaq hesabatda uğurlar əks olunaydı, Azərbaycandakı bu uğurlar və demokratik tranzit dövrünü yaşayan ölkələrdəki hər hansı bir pozitiv dəyişikliklər və bu dəyişikliklər göz qarşısındadır. Bu da müsbət uğur kimi dəyərləndiriləydi. Bu xanım səfir çox gözəl bir ifadə edir, dedi konstruktiv tənqid. Biz konstruktiv tənqidə həmişə hazırıq, ancaq o zaman ki, konstruktiv əməkdaşlığın nəticəsi olan uğurlar da orada öz əksini tapıydı.
Rəbət xanım, siz qeyd etdiniz ki, bəzi məhdələrin razısız, digərlərinə razı deyilsiniz və qeyd etdiniz ki, iqtidardan da alınan hesabatların müxalifət və narazı tərəfdən alınan hesabatlarla müqayisəsi aparılsın. Müraciət olunur mu ümumiyyətlə? Misal üçün, sizin başlıq etdiyiniz komissiyaya ki, Dövlət Departamentinin müəyyən bir məlumatlar verilsin, vəziyyətə əks etdirən sənədlər təqdim olunsun, yoxsa bu müraciətlər olunmur?
Yox, heç o başqaları tərəfindən müraciət olunmasına ehtiyac yoxdur. Biz özümüz belə bir təşəbbüsdə bulunuruq ki, biz özümüz, yəni həmin sənədlər vaxtı ilə 1-2 il, 3 il öncə bundan əvvəl biz müxtəlif nazirliklərin hesabatını tələb edirdik. Yəni həmin nazirliklərdə, həmin ayrı-ayrı sahələr üzrə insan hüquqlarının qorunması sahəsində hansı işlər görülüb və onun yekun sənəd kimi hazırlayıb göndərirdik. Düzdür, son 2-3 il ərzində biz bunu nəsə etməmişik və hesab edirdik ki, buradan kifayət qədər ayrı-ayrı qurumlar bu hesabatları təqdim edir və yaxud bu hesabatlar haqqında hökumətin hesabatı var beynəlxalq təşkilatlar qarşısında. Ona görə hesab edirdik ki, bəlkə buna lazım deyil. Ancaq görürəm ki, yox. Yəni, o hesabatların hazırlanmasında biz daha fəal iş görməliyik. Yəni, kimlərsə bunu görür, bunu etiraf edəcək prinsipiylə yaşamamalıyıq. Bəli, biz öz həqiqətimizi sübut etmək iqtidarında olmalıyıq və mən bugün bir daha anladım ki, bax, məhz bizim burada bəlkə də öz əldə etdiyimiz uğurları geniş təbliğ edə bilməməyimiz ona gətirib çıxarır ki, başqaları bizi ayrı-ayrı nəsə uğursuzluqlarda günahlandırmağa başlayırlar. Və məni, inanırsınız, bugün orada çox narahat edən bir məqamla mən rastlaşdım. İçərimdə bir ağrı yaşayan bir məqamla rastlaşdım. Bizim müxalifət nümayəndələri deyək, müxalifət ruhlu, hüquq müdafiə təşkilatlarının nümayəndələri bir fikir işlətdilər və dedilər, hələ burada az yazılıb, bundan çox yazmaq lazım idi. Bu kimə xoş gəlmək məqsədi daşıyırdı? həmin dövlətin nümayəndələrinə mi, və yaxud özlərini nəzərdim, xalqa daha mı yaxın bildirmək arzusu idi. Ancaq mən bir anlığa bir fikirləşdim ki, nə gözəl olardı ki, heç olmasa gördükləri bu və digər hər hansı bir nöqsanı aradan qaldırmaq üçün bunlar səylərin birləşdirəydilər. Hökumət təşkilatları ilə əlaqə yaradıydılar və sözsüz ki, birlikdə biz öz problemlərimizi daha gözəl həll edə bilərdik. Gözləmək lazım deyil ki, ya okyanın otayından kimsə gəlib bizə nəsə öyrədəcək. Bəli, biz tövsiyə verə bilərlər. Biz bu tövsiyələri normal qəbul edirik. Sözsüz ki, Amerika böyük demokratik bir dövlətdir, böyük ənənələrə malik bir dövlətdir. Və biz də onların o tövsiyələrini qəbul edə bilərik, tövsiyələrini. Ancaq problemin həlli bizim öz borcumuzda və biz də o problemi həll edəcəyik. Və ondan bir sevinç hissi yaşamaq ki, bizim haqqımızda nəsə böyük, belə deyək ki, bizə nöqsanlar arayırlar və bu nöqsanların sayını biraz da artırmaq lazımdır. Mən bunu heç bir vəclə qəbul etmirəm və qəbul da etməyəcəm. Xanım, mən üzr istəyirəm. Xanım, səfir özü dedi ki, bəli, dünyada ideal demokratik cəmiyyət yoxdur. Və demokratiya arxası sonu görünməmiş bir yoldur. Biz də gedirik. Biz bunu məyər inkar mı edirik? Bəli, səhvlər ola bilər, nöqsanlar ola bilər. Ancaq o nöqsanların, məsələn, məhkəmələrlə əlaqədar orada məsələlər var idi. Biz məhkəmə hüquq sistemindəki islahatları da nəzərə çatdıra bilərik. Yəni, hakimlər korpusunun seçilməsi məsələsi var. Hakimlərin bu və digər nöqsanlarına görə işdən uzaqlaşdırılması da var. Polis orqanlarında qanun pozuntusu törədən polislərin həmin orqanlardan qovulması məsələsi kimi məsələlər də var. Yəni, söhbət ondan gedir ki, dövlətin ali məqsədi var, insan haqlarının təmin olunması. Bu yolda çətinliklər də olacaq. Stereotiplərin qırılması prosesi kimi mürəkkəb proses var. Ancaq biz israrlıyıq,
demokratiya
yolunda israrlıyıq
və buna da gedirik. Rədiyyət xanım, siz indi biraz bir-iki cümlə bunu əvvəl başladınız sadalamağa, güman ki, nəyə uğur hesab edirsiniz. Kərim adı dinləyici elə indicə siz danışarkən sual göndərdi ki, uğurlar deyəndə Rəbiyyət xanım nəyə nəzər tutulur? Bəyəm jurnalistlərin həbsi uğurdur. Nə deyirsiniz?
Bugün bəlkə də Azərbaycanda siyasi bu mövzular içərisində ən çox belə də tirajda olan bu siyasi məhbuslar içərisində kimi qiymətləndirilən jurnalistlər məsələsidir. Və çox qəribədir ki, jurnalist adı sanki əlavə səlahiyyətlər, əlavə əlahiddə bir hüquqlara malik olan insanlar deməkdir. Bilirsiniz, jurnalist də hər birimiz kimi adi vətəndaşdır, qanun qarşısında cavabdehdir və qanun qarşısında hamımız bərabərik. O bərabərlik işarəsindən kənar yuxarıda olmaq qeyri-mümkündür. Və əgər bir jurnalist hüquq pozuntusu törədirsə, həmin hüquq pozuntusuna görə hər bir şey vətəndaş kimi o da cavab verməlidir. Bax, belə bir söz deyək, hüquq və azadlıqlarından danışırlar bu jurnalistlərin və hesab edirlər ki, kiməsə şərəf və ləyaqətini alçaltmaq və s. nə etmək olar? Buna razı olun, difamasiya haqqında qanun qəbul edin. Mən sual verirəm həmin insanlara, jurnalistə. Jurnalistin yazdığı bir məqaləyə görə bir insan dünyasını dəyişib, həmin gün aldığı o zərbədən, ailəsinin məruz qaldığı o mənəvi təzyiqdən, o baskıdan həyatını dəyişib. Bu jurnalisti həbs eləmədik. Buna bir mənəvi təpki göstərmədik. Kimdir cavabdı? Bəs o dünyasını dəyişən insanın hüququ necə? Bilirsiniz, o həddə gətirib çıxartmaq lazım deyil ki, başqasının taliyi ilə oynanılsın. Və burada bir cəhət var. Məmurların ünvanına istədikləri hədiyanı yazırlar. Bir məmur onlara qarşı bir dənə də iddia qaldırmır. Mən özüm da qarşı yazılanların hansına, mən hansı jurnalistə gözünüzdə qaşım var demişəm.
Bəli, o düzdür.
Yenə də fikirləşin, ancaq gəlin fikirləşin. Mən bunu qəbul edirəm, ancaq bir başqasının heysiyyətinə toxunanda, ailə şərəfinə toxunanda, o düzmək istəmir. Onda nəzər olsun.
Hər halda. Minnətdarım Rəbiyyət xanım, çox sağ olun, təşəkkürlər. Bizim efirimizə qoşulduğunuza görə, amma hər halda bir çox beynəlxalq qurumlar təşkilat tərəflərindən bu jurnalistlərin həbsi, məsələ onların yazılarına görə həbs olunduqları kimi qəbul olunur və mənəvi ziyan və digər məsələləri hələ ki sübuta yetirmək lazımdır. Mənəvi ziyan, mənəvi zərbəni hələ heç bir məhkəmə iclasında sübuta yetirməyiblər. Yəni məsuliyyətsizlik ortaya çıxıb və digər problemlər ortaya çıxıb. Rəbiyyət Asanov idi bizimlə telefon qaytında. Milli Məclisin İnsan Hüquqları üzrə Daimi Komissiyasının rəhbəri, studiyamız qonağı Rebecca Nesmuntur, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirinin siyasi məsələləri üzrə müşaviri və MTV-də Sevinç Osman qızı. Rebecca xanım, dinlədiyiz hər halda. Sevinç xanım da sizə kömək edirdi Rəbiyyət xanımı qulaq asmağa. Nəyə əksər argument kimi deyərsiniz? Nədə haqlı deyil sizin fikrinizcə Rəbiyyət xanım? Yoxsa tam haqlıdır?
Well, unfortunately, there are a number of areas that seem to repeat themselves from report to report, and I want to know in particular a few areas that deteriorated during the year. I spoke of a few steps of progress earlier.
Təəssüflər olsun ki, il bə il bu hesabatlardan da göründüyü kimi, yəni yaxşılaşmamış qalan sahələr olur və əksinə daha da pisləşmiş insan haqları sahəsində olan sahələr vardır və mən onlardan bəzilərinin adlarını çəkmək istərdim.
Ms. Aslanova touched upon media freedom and I wanted to comment on that.
Rəbiyə xanım, məsələn, mətbuat azadlığı məsələsinə toxundu. Mən də bu məsələdə öz şərhimi bildirmək istərdim.
As you'll see cataloged in great detail in the report, media freedom significantly deteriorated during the year.
Bu hesabatdan da göründüyü kimi, il ərzində, 2007-ci il ərzində mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət nəzərə çarpacaq dərəcədə pisləşmişdir.
We're extremely concerned by instances of physical violence against journalists, especially those that go unprosecuted, such as the 2004 or 2005 murder of Elmar Hüseynov, which has still not been solved.
Biz jurnalistlərə qarşı fiziki zorakılıqla bağlı yerə almış məsələlərlə bağlı dərin narahatlıq keçiririk. Hələ 2005-ci ildən bəri baş redaktor Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı bu hadisənin də hələ də qatillərin cəzalandırılmaması və il ərzində bu jurnalistlərə qarşı baş vermiş hücumların və bu hücumları həyata keçirənlərin öz cəzasını tapmamasıdır bizdə narahatlıq doğuran.
And there were additional reports of physical attacks of journalists in connection with their work during the year.
2007-ci il ərzində jurnalistlərə onların gördükləri işlə bağlı edilmiş hücumlar yer almışdır.
The number of libel lawsuits filed by public officials sharply increased during the year. We had reports of 81 cases in 2007 as compared to 7 in 2006.
Eləcə də 2007-ci il ərzində hökumət rəsmiləri məmurlar tərəfindən jurnalistlərə qarşı qaldırılan məhkəmə hallarının da sayı nəzərə çarpacaq dərəcədə qalxmışdır. Əgər 2005-ci, 2006-cı ildə bu cür məhkəmə işlərinin sayı yalnız 7 idisə, 2007-ci ildə artıq 70-i haqlamışdır.
There were many cases of journalists imprisoned during the last year in connection with their work on charges of libel and other charges.
Eləcə də jurnalistlərin həm böhtan, həm də böhtanla əlaqəsi olmayan digər kriminal maddələrlə həbs olması, həbsə alınması halları da yer almışdır.
And there are some of those journalists who remain in prison today.
Və bu jurnalistlərdən bir neçəsi hələ də dəmir barmaqlar arxasında qalmaqdadır.
Aside from media freedom, we remain concerned by the government's limitations on political participation, which worsened during the year.
Mətbuat azadlığından başqa biz eləcə də vətəndaşların ölkənin siyasi həyatında iştirakı ilə bağlı da sahədə vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı narahatıq.
The report also notes continuing severe restrictions on the right to freedom of assembly and continuing reports of government use of torture, including the deaths of 4 persons during the year.
Biz eləcə də sıravi vətəndaşların sərbəst toplaşmaq haqqının pozulması, yəni yığıncaqlarda, mitinglərdə, toplantılarda toplaşmaq haqqının pozulması və eləcə də həbsdə olanlara qarşı işgəncədən istifadə olunması halları və 4 nəfərin məhz həbsdə ikən işgəncə nəticəsində həlak olması ilə bağlı narahatıq.
And finally, we are concerned by disturbing examples from last year of selective harassment of unregistered Christian and Muslim religious groups.
Və biz eləcə də keçən il ərzində qeydiyyata alınmamış Xristian və Müsəlman qruplarına qarşı kampaniyaların aparılması və onlara qarşı bu cür qanunsuzluğun yer alması ilə bağlı narahatlıq keçiririk.
We hope that the inclusion of these cases in the report will result in some traction on these cases during the year.
Və biz ümid edirik ki, bu cür mənfi halların insan haqlarına dair hesabatda öz əksini tapması və bu hesabatın yayılması bu sahələrə diqqəti cəlb etmiş olacaqdır və biz bu sahələrdə vəziyyətin yaxşılaşmasını görmək istərdik.
Reforms in these areas will be critical to the fair and free conduct of the 2008 presidential election.
Həm də ona görə ki, bu sahələrdə islahatların aparılması, vəziyyətin yaxşılaşması 2008-ci ildə Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün çox vacib olacaqdır.
Yəqin seçki ilidir 2008. Sizcə seçkilərin azad və ədalətli keçirməsi üçün hansı addımlar atılmalıdır?
What do you think are the necessary steps to be taken in order the elections are free and fair?
Well, there are broader concerns like media freedom and freedom of assembly that should be addressed in the run-up to the elections.
Heç şübhəsiz ki, bu seçkilərin azad və ədalətli olması üçün vacib olan şərtlərdən biri elə indi danışdığımız mətbuat azadlığı və adamların sərbəst toplaşmaq haqlarına hörmət olunmasıdır.
And we are working with the government both from a diplomatic standpoint and through programming to encourage growth in these areas.
Ve biz hükümetle bu sahada işi yaparmakta hem hükümet arası danışıklarda, iki tərəfli danışıklarda hem de hayata geçirdiğimiz müxtəlif programlar sahasında bu sahada mətbuat azalığında ve azad toplaşma hakkında nəhayət ki irəliləyişin baş verməsinə çalışmaq istəyirik.
For example, we are engaged in an ongoing democracy dialogue with the government in which we outline these cases in general and have an open dialogue.
Məsələn, biz demokratiya sahəsində dialoq aparırıq hökumətlə, bu açıq dialoqdur və bu dialoq əsnasında məhz bu cür məsələlər qaldırılır və narahatlıq ifadə olunur.
And we support many technical assistance programs to also improve these areas.
Eləcə də bu sahələrdə inkişafın baş verməsi üçün, tərəqqi əldə olunması üçün biz texniki yardım göstəririk, yəni müxtəlif proqramlar həyata keçiririk.
Aydındır. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi, bizimlə xəttə Akif adlayıcımız var. Buyurun, efirdəsin.
Salam doktor Ziyad.
Salam Ritim,
qonağınızı salam bayramla. Xanım Berkaya sualım var. Mən bilmək istəyirəm ki, aciniz gəlsin, bu dövlət departamenti hər il bu cür hesabatları açıqlamaqla məqsəd nədir? Yəni burada ABŞ dövlətinin mövqeyini nümayiş etdirməkdir, yoxsa insan azadlıqlarını və mətbuat azadlıqlarını söz azadlıqlarını pozan kobud şəkildə pozan rejimlərə təsir etməkdir. Əgər məqsəd birincidirsə, onlar buna nail olurlar. Amma əgər məqsəd ikincidirsə, buna nail olmaq mexanizmi məncə yoxdur axı. Bu bəlkə var.
Sözün açığı bir kısaca olarak Rebecca Hanım bu suala cevap vermişti ama ikinci hissesi çok maralı eşittir.
So what is the purpose of releasing this report? If it is just to show the American position, it's one thing that you can succeed in this, but if the position, if the purpose and the aim is to sort of punish those dictatorships, then do you have any sort of leverages to achieve that? The purpose of the report is to call attention to these abuses so that civil society, so that governments may address their efforts at fixing them.
Əlbəttə ki, məqsəd bu məsələlərə diqqəti cəlb etmək, yönəltməkdir ki, həm hökumət, həm də vətəndaş cəmiyyəti bu məsələlərdə irəliləyiş əldə olmasa nail olsun, başqa sözlə problemləri həll edə bilsinlər.
436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi, dinləyicilərə xatırladım. Həmçində mobil telefonlarınızdan 050 ilə 744-1017 nömrəsinə siz öz suallarınızı mobil telefonlarınızdan göndərərkən qonağımıza təqdim edə bilərsiniz onları. Rebecca Nelson studiyamızın qonağıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri. Söhbət burada 2007-ci ildə insan haqları ilə bağlı olaraq vəziyyəti əks etdirən hesabatdan gedir və bu hesabatda Azərbaycana aid olan hissələrdə yazılanlardan. Biraz əvvəl bizim efirimizə həmçinin Rəbiyyət Aslanova da qoşulmuşdu. Milli Məclisin İnsan Haqları üzrə Daimi Komissiyasının sədri. O bildirdi ki, bir çox məsələlərlə razı olsa da, amma əksəriyyəti ilə razı deyil. Nailiyyətlər var Rəbiyyət xanım dediklərinə görə Azərbaycanda. Amma həmin o nailiyyətləri də bəzi sadalayarkən digər iş apar birlikdə iş aparmasaq da xahişini belə bir növ söylədi. Söhbəmizə Musavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər qoşulur. İsa Bəyər, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun. Qonağımız Rebek xanımı da salam verirəm bütün dinləyicilərdən.
Hesabə, siz həmin bu hesabatlı da əsas müəttələri ilə danışsınız, müəttələri danışsınız. Sizin münasibətiniz, dəstəkləyirsiniz, yoxsa yox, hansı məqamlarla razısınız, hansılar razı deyilsiniz?
Mən axşam xəbər tutdum ki, hesabat artıq təqdim olunubdur və səhər saytdan tapıb onun ingilis variantı nəzərdən keçirdim. Hələlik sənədlə tanış olmağa davam edirik, çünki çox geniş əhatəli bir sənəddir. Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatı. İlk nəzərdən də gördüm ki, hər zaman olduğu kimi Dövlət Departamenti yenə də məsələyə hər tərəfli yanaşıbdır, obyektiv yanaşıbdır və Azərbaycandakı gerçək mənzərəni əks etdirir. Hansısa tutaq ki, detalı kimsə deyə bilər ki, yazmayıblar. Yaxud kimsə deyə bilər ki, hansısa məsələni yazıblar, bu o qədər önəmli deyil, ondan daha ciddi insan haqları pozuntuları var. Ancaq sistem bütövlükdə göstərilibdir. Çünki Azərbaycanda insan haqları bütün parametrləri üzrə pozulur. Yəni, siyasi azadlıqlar pozulur, insan haqları pozulur, iqtisadi azadlıqlar məhdudlaşırılır və digər sahələrdə çox ciddi nöqsanlar var. Və sənəd bütövlükdə hesab edilən qədəşəndəki vəziyyəti kifayət qədər obyektiv təsvir edir. Təsadüfü deyil ki, məsələn, mətbuat azadlığının pozulması, jurnalistlere karşı təziklerle bağlı, təqiblerle bağlı sahe çok geniş yer tutur hesabatda. Çünkü gerçeklikte de bugün en ağır sahelerden biri mətbuatla bağlı meselelerdir. Ve çok önemli məqamlar da vurgulanıbdır. O cümleden hesabatda çok önemli bir məqam da vurgulanıb ki, Azerbaycan'da insanların, xalqın hakimiyyeti dinç yoluna, seçki yoluna değişme hüququ məhdudlaşdırılır. Məhz hakimiyyət tərəfindən məhdudlaşdırılır. Bu məqamda vurgulanıbdır. Mən hesabatı bütövlükdə obyektiv bir hesabat hesab edirəm. Eyni zamanda yenə də təkrar etmək istəyirəm ki, sənədi araşdırmaqda davam edirik. Yəqin ki, Müsavat Partiyası bugünlərdə sənədə rəsmi münasibətində bildirəcək.
Minnətdar Misa Bey, teşekkürler koşulumuza göre. İsa Qanbər idi bizimle telefon qatında Müsavat Partiyasının başkanı. Rebek Hanım, Misa Bey de qeyd etdi ki, objektiv qərardır ve orada qeyd olunur hesabın hesabatı. İsa Bey'in dediğini kimi ki, xalqın hakimiyyeti dinc yolu dəyişmək imkanları hakimiyyət tərəfdən məhdudlaşdırılır. Yani bunu bir növ başka cür başa düşmək olar mı həmin bu hesabatda, eğer bu belə qeyd olunursa dinç yolla məhdudlaşdırılır? Yani bu qeyri dinçin dəstəkləməsi deməkdir mi, yoxsa nə?
The people's ability to change the power by peaceful means are limited. Is there such a sentence?
Yes. Yes, that sentence is included, and it's in reference to restrictions in the previous elections. And we view this year as an opportunity to change that negative track record.
Bəli, hələ belə bir cümlə vardır hesabatda və biz bu ilki seçkilər zamanı ölkədə bu sahədə olan vəziyyətin müsbətə doğru dəyişməsini ümid edirik.
And also, Mr. Gambar noted that the report is only in English. I wanted to take this opportunity to note that, yes, it's in English right now. It can be accessed at www.state.gov. And in a few weeks, we'll have it posted in Azerbaijani as well.
Və cənab İsa Gambar qeyd etdi ki, bu hesabat hələ ingilis dilindədir. Və mən fürsətdən istifadə edərək demək istəyirəm ki, həqiqətən də ingilis dilində Dövlət Departamentinin saytında bu hesabatı oxumaq olar. www.state.gov. Lakin bir neçə müddət ərzində, bir müddət sonra isə bu hesabat həm də Azərbaycan dilində səfərliyin saytında yer alacaqdır.
Gəlmişkən, bizim saytımızda da yerləşdirən forum barədə mən dinləyicilərə söz açım. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatını yayıb və bu hesabatda bildirilir ki, keçən il Azərbaycanda 8 jurnalist ittihamla üzləşib, həbs edilib. Hüquq müdafiəçiləri onlara qarşı ittihamları siyasi motivli sayır. Keçən il həbsdə 4 nəfərin öldüyü xəbərləri var. Polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir. Məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Sənəddə göstərilir ki, Azərbaycanda media azadlığı xeyli pisləşib. Bu, onu şərh edə bilərsiniz. Siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən forumda öz fikirlərini söyləyə bilərsiniz. Forumdakı fikirlərə biz qayıdacaq, dönəcək, hərlik bir dinləyicini efirə qoşuruq. Elşəndir, səbətim. Sə buyurun, Elşəb, efirdəsiniz.
Alo.
Bəli, buyurun, salam aleyküm.
Salam aleyküm.
Sualınız.
Salamlayıram. Roberta xanım da salamlayıram.
Salam.
Mən bildirmək istəyirəm ki, Roberta xanım, Azərbaycan vətəndaşlarının şəxsən mənim yox, bütün Azərbaycan vətəndaşlarının Amerika hökumətinə inamı azalıbdır. Bu hər seçkidən sonra Amerika Dövlət Departamenti verdiyi bəyanatlar yalnız sözlərində qalır, heç birini əməl olunmur. Bizim hökumətimiz olan heç birini əməl eləmir. Nə vaxta kimi Amerika ya bu bəyanatları verəcək və onun arxasında nə vaxt duracaqdır? Xahiş edirəm, işdən nə vaxt əmələ keçəcək? Bu haqda biraz fikirlərimi bilmək istəyirəm.
Aydın deyirəm, təşəkkürlər. Amma xalq haqqı adından danışmaq da o qədər də sizin səlahiyyətlərinizə aid deyil. Sizin fikriniz kimi qəbul edək bunu və birazdan bir neçə saniyədən sonra Rebek xanım həmin bu suala cavab verəcək. Buyurun, Rebek.
Well, I assure you that the United States remains committed to promoting democracy in Azerbaijan.
Mən sizə əmin etmək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda demokratiya və insan haqlarının inkişafı sahəsində inkişafına sədaqətli olaraq qalmaqdadır.
We use this report as a basis for many of our discussions with the government. I mentioned earlier that we have an ongoing democracy dialogue with the government.
Biz bu hesabatdan həm də onun üçün istifadə edirik ki, hökumətlə apardığımız demokratiya dialoqunda burada əksini tapmış məsələləri qaldıraq və bu məsələlər ətrafında mübahisə edək və müzakirələr keçirək.
And the report also helps us identify areas of concern on which to focus our programming efforts.
Bu hesabat eləcə də narahatlıq doğuran, narahatlığa səbəb olan bu məsələləri üzə çıxarır, onları müəyyən edir və biz əlbəttə ki, Azərbaycanda həyata keçirmək istədiyimiz proqramları da qurarkən, tərtib edərkən məhz həmin məsələlər ətrafında onları yaratmış oluruq.
As a companion to this report, there's a separate report on the US government's activities to promote democracy and human rights worldwide. It's called the Advancing Freedom and Democracy Report, and that will be publicly available in May.
Bu hesabatdan başqa daha bir hesabat da hazırlanmaqdadır. Bu da may ayında təqdim olunacaqdır. Bu isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ümumiyyətlə dünyada demokratiyanı irəli aparmaq üçün göstərdiyi səylərə dair olan hesabatdır.
So, in that report, it will catalog in greater detail U.S. efforts to follow up on these areas of concern that we note in the Human Rights Report.
Və həmin hesabatda isə biz qaldırılan insan haqlarına dair bu narahatlıq doğuran sahələrdə ABŞ-ın vəziyyətin necə dəyişməsinin əks etdirmiş oluruq ki, həmin qaldırılan məsələlərlə bağlı irəliləyiş əldə olunmuşdur, yoxsa yox.
Bu hesabatlar dərc olunur və biraz əvvəl dinləyicilər də qeyd edir ki, nəticəsiz qalır, həyata keçmir. Nə vaxta qədər, yəni bəlkə belə fikirlər yaranır, indi oxuyuram, bəzi bizə SMS-lər şəklində gəlir həmin o fikirlər və əksəriyyət ümumiləşdirərkən həmin sualı deyirəm ki, nə vaxta qədər bu hesabatlar belə formada qalacaq? Ta iş öz həllinə çatana qədər, yoxsa nə vaxtsa bu hesabatlar artıq müəyyən sanksiyalar şəklində Azərbaycana qarşı tədbiq olunacaq? Yəni, ümumi fikirlər bundan ibarətdir.
Just to wrap up the SMS that we're receiving, till when these reports will be published, or will there be a day when sort of sanctions are applied on the basis of these reports, or what? The current form of the report, since 1977, Congress has mandated that we catalog in detail the human rights practices of every country, and that's what this report is in its current form. In terms of timing on the report, we work on this throughout the year. I mentioned earlier that it's a very painstaking process. I'm already compiling notes for next year's. So,
əgər vaxtdan danışırıq, 1977-ci ildən başlayaraq bu hesabatlar hazırlanmaqdadır ki, Kongres hər il Dövlət Departamentindən bu cür hesabatlar gözləyir. O ki, qaldı nə zaman, yəni bu burada göstərilən məsələlər öz həllini tapır. Əlbəttə ki, bu heç vaxt dayanmayan bir prosesdir. Mən elə hazırda artıq gələn il üçün olan 2008-ci il üçün olan hesabatlarda öz əksini tapmaq üçün məlumatlar üzərində, xəbərlər üzərində işləyirəm. Yəni, bu çox uzun, çox mürəkkəb və daima araşdırma tələb edən, təhqiqat aparılmasını tələb edən bir prosesdir ki, o daima nəzarətdə saxlanılır.
Yaxşı, mən biraz bir başqa cür təqdim edim həmin biraz əvvəlki dinləyicilərin ümumiləşdirilmiş sualı, bir özümüzün sualı kimi. Əgər bu tövsiyələr tövsiyə xarakterli hesabatda olan tövsiyə xarakterli müddalara hökumətlər tərəfindən riayət olunmasa, elə xüsus burada Azərbaycan hökumət tərəfindən riayət olunmasa, bu nəyəsə mənfi münasibətlərin mənfi tərəfə istiqamətlənməsinə gətirib çıxara bilərmi? America və Azərbaycan arasında.
So if these recommendations are ignored completely, do you think it can lead to sort of worsening of US-Azerbaijan relations? Democracy remains an important component of our bilateral relationship and we'll continue to work with the government to address our concerns.
Demokratiya və insan haqlarının qorunması Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında olan münasibətlərdə prioritet sahələrdən biridir və prioritet olaraq qalacaqdır və biz bu sahədə irəliləyişin əldə olunması üçün bundan sonra da çalışmaqda davam edəcəyik.
And we hope that this report will be taken as constructive criticism in keeping with an Azeri expression, friends tell friends the truth, and we will always tell our friends the truth here.
Və biz ümid edirik ki, təqdim olunan bu hesabat məhz konstruktiv tənqid kimi qəbul olunacaqdır və elə Azərbaycanda da və Türkiyədə də olan atalar məsələyi ilə desək, dost-dosta həmişə həqiqəti söylər, yaxud deyirlər, dost acı deyər və biz ümid edirik ki, həqiqətən də biz bir dost kimi Azərbaycana lazım bildiyimiz bu həqiqəti söyləməliyik və biz onu söyləyirik.
Aydındır. Mən sonda forumla bəzi fikirləri oxuyum. Rebeka xanım da dinləsin. Həmin bu fikirlərdə saytın istifadəçiləri bizim forumuza daxil olur. Azadlıq Radiosu.az saytında Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin tərəfindən yenidən tənqid olundu və mövzunu şərh edərkən yazırlar. İlçin Naxçıvandan yazır. Ortada böyük maliyyə kütləsi var. Bundan vaz keçməzlər. Paranı qoyub hansı demokratiyadan danışmaq olar? Bir də taylı dayını tapmasa gün ahvayla keçər deyərlər. Bunlar hamısı bir oyundur. Gözdən pərdə asmaqdır. Artıq yetər. Bunu İlçin yazır Naxçıvandan. Həmin Naxçıvandan Siyeva yazır. Naxçıvanda sizin forma şərh vermək cinayət etməkdən təhlükəlidir. Təbii ki, bunu aşkar edərsənsə. Düzdür, Amerika dövləti hakimiyyəti Gürcüstandakı kimi lazım olan qədər sıxmır. Amma Amerika Birleşmiş Ştatları olmasa bunlar nəinki jurnalistləri, bütün xalqı soyqırım edər. Allahyar Əhmədov Bakıdan yazır. Son hesabat Azərbaycanda gedən proseslərin tam iç yüzünü göstərdi. Mən bu hesabatda heç bir səhv görmürəm. Hər şey olduğu kimi qiymət verilir. Bunu Alayar Əhmədov yazır. PRI imzası ilə Bakıdan yazırlar ki, bu hesabat mətn baxımından əvvəlki illərdəki hesabatların təkrarıdır. Burada dəyişən subyektlərin adları da hesabatlar bir tərəfli qayda. Ancaq müxalifət yönlü qeyri-hökumət təşkilatı məlumatlar əsasında hazırlanır. Hər halda bu haqda da kifayət qədər danışıldı və fikir mübadiləsi aparıldı. Rebeka xanım, təşəkkür sizə burdunuza görə.
Təşəkkür edirəm.
Sevil xanım sizə də.
Sizin çıxarımda
Sevinç Osman qızı studiyamız qonağıdır və Rebeka Nesmund Amerika Birləşmiş Ştatları səfirinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri. Mərkəziyyə birazdan işdən sonra davam edəcək, dalğın dəyişməyək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda bilir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlıcaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başaqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdir. Ama o mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Və beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ildən.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, öbür otağı keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu dinləyicilərindən sonra proqramı davam etməlidir mən Rüfti ilə birlikdə. Bu saatda xatırladığım studiyamızın qonağı Rebeka Nesmund idi. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirinin siyasi məsələləri üzrə müşaviri. Biz Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin açıqladığı insan haqları ilə 2007-ci ildə bütün dünyada insan hakları ile bağlı olan vəziyyəti etrafında hesabatı nəzərdən keçirirdik. Problemler mövcuddur. Dövlət Departamentinin hesabatına dikkat yetirirsek ve bu problemler en çok media sayesinde de var, məhkəmə sayesinde mövcuddur. Ümumiyyətli insan haklarının təminatında Azərbaycanda. Media barədə biz danışacağıq. Bu nəmçində beynəlxalq online press freedom deyilir ingilis variantında. Yəni internetdə söz azadlığı, mətbuat azadlığı günüdür. İlk dəfə olaraq keçirilir və bu məsələ ətrafında gələn saatda danışacaq. Studiyamızın qonaqları Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılı və İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüz olacaq. Həmçində biz çalışarıq məsələ online mətbuatla məşğul olan populyar və ən çox istinad edilən saytların rəhbərləri də əlaqə saxlayaq və onların fikirlərini də öyrənək. Hesabata birbaşa bəzi müddəalarına qayıdarkən həbsxanalarda olan vəziyyət barədə də danışaq yaxın dəqiqələrdə xəbərlərə qədər. Hesabatda əks edilən fikirləri və tənqidlərə fikirləri bugün əməkdaşımız Ələkbər Rauvoğlu araşdırmağa çalışır. Ələkbər studiyamızdadır. Ələkbər, hər vaxtın xeyir olsun.
Xoş
gəldik. Nə deyilir? Yəni hesabatda qeyd edilir ki, işgəncələr mövcuddur. Hətta 4 nəfər də dünyasını dəyişib 2007-ci ildə. Azərbaycandakı strukturlar nə deyirlər? Həmin bu hesabata həbsxanalar nöqtəyi nəzərdən nə münasibət bəsləyirlər?
Tutu, faktlar hansı ki sadalanır hesabatlarda, bu faktlar əslində təksib olunmur. Amma yanaşmalar müəyyən qədər fərqlidir. Məsələn, bu hesabatda bildirilir ki, həbsxanaların əsas problemlərindən biri, məsələn, vələm xəstəliyidir. Bu bəladan, məsələn, məhbuslar heç vaxt yan keçə bilmirlər, çünki qapalı bir mühitdir. Müalicə üsulları demək olar ki, effektsiz tətbiq olunur. Amma yəni faktlar sadalanır. Məsələn, Ədliyyə Naziri Mavini bugün bizimlə söhbət etdi. Penitensiar xidməti rəhbəridir həm də Nazim Ələkbərov. O deyir ki, doğrudan da belə bir fakt mövcuddur ki, 1000-ə yaxın vərəm xəstəsi var həbsxanalarda. Hətta o yeni bir fakt açıqladı ki, 200-ə yaxın AIDS-QİDS xəstəsi var həbsxanalarda. Amma o deyir ki, yəni bunun sırf həbsxanaların problemi kimi təqdim etmək bir qədər yəni düzgün olmazdı. O deyir ki, bu sosial problemdir və ümumilikdə sosial yəni cəmiyyətə sosial təbəqəsini yəni yaxalayan problem kimi həm də həbsxanalardan yan keçməyib. O həm də bildirir ki, biz buna baxmayaraq yəni bu xəstəliklərdən müalicə qorunmaq üçün yəni məhbusları mütəmadi olaraq nəzarətdən keçiririk. Onlar hətta həbsxanalara gətirilməmişdən əvvəl yoxlanılır. Sonra o xəstəlikləri yaxalanmamaq üçün onlara müəyyən tibbi, yəni tədbirlər görülür. Buna baxmayaraq, yəni məsələn başqa bir rəqəm də var, bildirirlər ki, Azərbaycanda 236 ömürlük cəza çəkən məhbus var. Onların məsələn saxlanma şəraiti bu ən böyük tənqid olunan məsələdir. Məsələn, Avropa institutları, ABŞ Dövlət Departamenti onlar bildirirlər ki, bu şəxslər üçün hətta azacıq bir ümid yerdə saxlanılmır. Onlar demək olar ki, qapalı bir vəziyyətdə saxlanılırlar. Onlar yəni müdafiədən hətta digər məhbuslara verilən sərbəstlik, məsələn, bu bağlamalardır, telefon danışıqlarıdır. Bunlardan da məhrumdurlar. Buna cavab olaraq Ədliyyə Nazirliyi bildirir ki, yəni yeni bir tədbirlər planı hazırlayırlar. Bəlkə bu məsələlərdə bir qədər yəni yüngülləşdirici islahatlar aparılsın. Amma ümumilikdə isə yəni ola deyirlər ki, bu həm də ömürlük həbs cəzasına yəni məhkum görülmüş şəxslərin bir növ cəzalarının yəni mahiyyətindən irəli gələn cəza tədbiridir. Belə yəni hiss olunur ki, bu fikir əslində faktlar fakt olaraq qalır. Sadəcə yanaşmalar müəyyən qədər fərqlidir. Yəni improvizə olunur Azərbaycan tərəfindən başqa cür, ABŞ tərəfindən başqa cür. Bugün mən həm də bir tədbirdə iştirak eləmişdim Avropa Şurasının Bakıdakı nümayəndəliyi ilə Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi birgə bir proqram həyata keçirirlər. Bu iki illik proqramdır. Bu ədliyyə sistemində islahatları nəzərdə tutur. Məsələn, Avropa Şurasının tənqidləri budur ki, Azərbaycan ümumiyyətlə həbsxana sistemi Sovet həbsxana sistemindən qurtula bilməyib. Ola deyirlər ki, hətta həbsxana binaları da köhnə binalardır. Oradakı qaydalar, tətbiq olunan qaydalar da köhnə qaydalardır. Bunlar dəyişmir. Ədliyyə Nazirliyi bildirir ki, biz doğrudan da islahatlar aparmaq istəyirik. Məsələn, yeni həbsxanalar tikirik. Hazırda dedilər, iki rayonda tikinti gedir. Bu, Lənkəran və Şəkidir. Gəncədə də belə bir deyir, yer axtarmışıq, artıq başlayacaq tikintiyə. Yəni, məhbusların seyrəkləşdirilməsi və onların saxlanma şəraitinin bir qədər Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması üçün, yəni belə bir islahatlar hələ indi biz başlamaq almaq üçün öhdəliklər götürmüşük. Bu nə qədər effektiv olacaq, bu bir qədər yəni,
sual olaraq qalır.
Sual olaraq qalır.
Zətərəm Ələk Bey, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Ələk Bey Rafoğlu idi. Həbsxanalarda olan bağlı vəziyyətlə öz fikirlərini bildirdi, söylədi. Da, öz fikirlərdə dedi ki, bu gün özə çıxartdığı Azərbaycanda dövlət qurumlarının fikirlərini hiss etdirdi öz söhbətində. Xatırladım ki, Amerika Birleşmiş Ştatları ve Departamentinin açıkladığı hesabatda insan hakları ile bağlı olarak 2007-ci ildeki vəziyyətine ait olan hesabatda qeyd edilir ki, həbsxanalarda vəziyyət pisdir ve 2007-ci il ərzində müəyyən bir proseslər nəticəsində ansar arasındaki işgəncələr de var, 4 nəfər dünyasını dəyişmişdi. Dövlət tərəfində, iktidar tərəfində fikirlərini, dövlət qurumlarının fikirlərini də biz eşitdik. Gələn saatda biz media azadlığı haqqında danışacaq. O, bu məsələdə hesabatda toxunulub. Söhbətə qoşulmaq istəsəniz 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Azadlığa qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az